πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ράβια λίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα την πόρα, σκόλασε το κλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα την πόρα, σκόλασε το κλέτι τώρα.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε πριν από λίγο.
Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα. Σκόλασε το γλέντι τώρα.
Αντιθέτως, το ενημερωτικό γλέντι που ονομάζουμε απολύτως σχετικό τώρα ξεκινάει και δεν μπορεί βέβαια να ξεχάσει ότι μια τέτοια μέρα, 22 Οκτωβρίου του 1937, γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, ο Μίδας, όπως τον έλεγαν, της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος. Συσκέψεις επί συσκέψεων κάναμε με την μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού. Τι να παίξουμε από Λοΐζο. Αφού καταλήξαμε σε καμιά εκατοστή τραγούδια, είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια άλλη μέρα, να παίξουμε μόνο Λοΐζο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι υποστήριζα μετεπιτάσεως το «Σε βάχτο θαλασσινό» που τραγουδάει και ο ίδιος. Μου λέει και γιατί να μην βάλεις το «Σ' ακολουθώ», αλλά και με τη φωνή του παπά Κωνσταντίνου που σου αρέσει. Μα εγώ της είπα εκείνο, μα αυτό το άλλο. Θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να παίξουμε τον Κουταλιανό. Τι φοβερά, παιδιά, τραγούδι. Με τον Καλατζή. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να διαλέξουμε με ένα τόσο μεγάλο έργο ενός τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν ξεχάσαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Λοΐζος, που έφυγε και πολύ νέος από κοντά μας. Βλέπω απέναντί μου το Χάρη Κουτουλογέννη να χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και νιώθω μια σχετική ασφάλεια. Όταν βλέπω τη Μαριάντζελα Μεταλλινού, νιώθω δύο σχετικές ασφάλειες. Όχι, νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Παίζω λίγο με τον τίτλο, παιδιά, έτσι. Δέσποινα Σαρτήρη, η ασφάλειά σας ότι αν τηλεφωνήσετε, αν πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο, τα μηνύματά σας θα έρθουν εδώ ταχαίως και καλά γραμμένα για να γίνουν μέρος της εκπομπής. Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή, διευθύνει τη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. βλέπω το ημερολόγιο, σκέτο, όχι το μουσικό μας ημερολόγιο, και συνειδητοποιώ, παιδιά, ότι σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Θα μου πει τι έγινε, προκηρύχθηκαν. Όχι, παιδιά, ενώ έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όταν κάνουν κάποιες επιλογές διακυβέρνησης οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχει ένα λόγο και μια, όχι απαραίτητα ανησυχία, αλλά ενδιαφέρον, και εμείς έχουμε φυσικά ένα ενδιαφέρον, και αυτές είναι εκλογές που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη πολύ μεγάλων ζητημάτων, για παράδειγμα την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, άλλα ζητήματα. Είναι σημαντικές εκλογές. Βέβαια, από μεγάλο μέρος Αμερικανίδες και Αμερικανοί έχουν προλάβει δια της επιστολικής ψήφου να ψηφίσουν. Ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων μπορεί να έχει κριθεί ήδη, απλώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πριν από λίγο συζητούσαμε, συνάδελφο, για 2 από αυτές τις εσχρές ειδήσεις που έρχονται όμως και πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια. Στην Κρήτη, λέει, προκάλεσε σοκ η είδηση πως ένα συνταξιούχος πλέον γυμναστής μέσα σε ένα διάστημα 24 χρόνων βίαζε και αποπλανούσε τουλάχιστον 6 παιδιά. Προσέξτε το αυτό το τουλάχιστον, γιατί οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και έκαναν δεκτό το αίτημα των αρχών να δοθούν τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα, ώστε και άλλα παιδιά, αν πέρασαν αυτό το δράμα στα χέρια του, να μπορούν να το καταγγείλουν. Βέβαια, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ο ανιψιός του ήταν 5 χρόνων όταν ασελγούσε πάνω του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τώρα είναι 19. Το ίδιο έκανε και στην 29χρονη σήμερα ανιψιά του. Τρία άλλα κορίτσια που σήμερα είναι 35, 38 και 43 ετών και μια άλλη γυναίκα που σήμερα είναι 48, έπεσαν θύματα αυτού. Ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής. Είχε δηλαδή τέτοια σχέση με τα παιδιά. Φαίνεται πως οι βιασμοί έγιναν σε μια χρονική περίοδο 24 χρόνων, από το 86 μέχρι το 2010. Το άσχημο είναι πως στα 5 από αυτά τα 6 άτομα έχει παραγραφεί το αδίκημα του βιασμού, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και καθώς συζητούσε αυτή την είδηση με μια συνάδελφο, μου λέει, μη μου πεις τώρα ότι η θανατική ποινή εδώ δεν θα φαινόταν κατάλληλη. Κοιτάξτε να δείτε, στον κόσμο πια που ζούμε και με όλα αυτά τα φρικτά που γίνονται, σε πολλές παρέες θα το ακούσεις ότι αυτός θέλει σκότωμα. Αυτός, αυτοί θέλουν εκτέλεση. Να ξανάρθει, το ακούτε πολύ τακτικά. Εγώ διάβασα μια είδηση σήμερα, χωρίς να θέλω να πάρω θέση ή να το σχολιάσω, και σας διαβάζω την είδηση. Έρχεται από την σχετικά μακρινή για μας Ιαπωνία. Ο Χακαμάντα είναι ένας Ιάπωνας που ήταν ο μακροβιότερος θανατοποινήτης στον κόσμο. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 1968. Τον κατηγορούσαν για τη δολοφονία του πρώην αφεντικού του σε εταιρεία παραγωγής πάστας φασολιών, τη συζύγου του αφεντικού και 2 από τα παιδιά. Όπως αποδείχθηκε πολλά χρόνια μετά, δηλαδή φέτος, ο Χακαμάντα, ο οποίος πέρασε νομίζω 58 χρόνια στη φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αθώος. Οι αρχές τότε, αστυνομία και εισαγγελές, είχαν φυτέψει κάποια στοιχεία. Πρώην πυγμάχος ήταν αυτός, λέει, βίος και τα λοιπά. Αυτός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή δεν έβρισκαν στοιχεία, φύτεψαν κάποια, έμεινε στην φυλακή. Και αφού έγινε επανεξέταση της δίκης, επαναληπτική δίκη, αθωώθηκε. Με μια βαθιά υπόκληση, ο αρχηγός της αστυνομίας απολογήθηκε στον 88χρονο πλέον Χακαμάντα. Του είπε, λυπούμαστε τρομερά και για τα χρόνια που πάλευες για την αθότητά σου. Η αδελφή του Χακαμάντα ευχαρίστησε τον αρχηγό της αστυνομίας και του είπε ότι επειδή εσείς δεν εμπλέκεστε στην υπόθεση και μόνο από καθήκον ήρθατε να ζητήσετε συγγνώμη, τη δική σας συγγνώμη την αποδέχομαι. Αυτός λοιπόν θα είχε εκτελεστεί. Είχε μείνει χρόνια στις φυλακές, έλεγε δεν έχω καμία σχέση, και τελικώς απεδείχθη ότι ήταν αθώος. Μια που λέγαμε για το ημερολόγιο, πριν να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί σας είπα για το τηλεφωνικό κέντρο, οι δύο γραμμές στη διάθεσή σας είναι 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε... Ναι, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και ο Messenger αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Πλησιάζουμε προς την 28η Οκτωβρίου και έβλεπαν, παιδιά, ότι το 1940, μερικές μέρες πριν, ήταν σαν σήμερα, 22 Οκτωβρίου, 6 μέρες πριν δηλαδή, πριν πούμε το όχι, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Εδώ στην Αθήνα ήταν πολύ γιορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εγκαινιάστηκε η νέα όπερα της Αθήνας. Ήταν το θέατρο Ολύμπια και μάλιστα τι εγκαίνια. Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνη παρουσίασε το Madama Butterfly, την όπερα του πατέρα του. Μιλάμε μεγάλο όνομα, μεγάλη στιγμή. Η Αθήνα υποδεχόταν τη νέα της όπερα, έμπαινε με έτσι... θεαματικό τρόπο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί ο γιος του συνθέτη να εγκαινιάσει την όπερα με του πατέρα του ήταν πραγματικά ένα γεγονός. Και 6 μέρες μετά θα μπούμε στον πόλεμο. Άλλη συγκινητική ιστορία αυτή η Madama Butterfly. Βέβαια στην αρχή την είχε γράψει ο Τζιάκομο Πουτσίνη σε δύο μέρη, μετά με το αλλάξαν λίγο το λιμπρέτο και το έκανε όταν έγινε πια σε τρεις πράξεις, τότε έγινε πάρα πολύ αγαπητή και πήγε και θεωρείται από τις πολύ σπουδαίες όπερες. Νομίζω ένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ιαπωνία γνωρίζει μια γκέισα, της πουλάει αγάπες, λουλούδια κτλ. Αυτή τον πιστεύει, τον λατρεύει, μένει έγκυος. Την παρατάει ο στρατιώτης, σηκώνεται και φεύγει και θυμάται μετά από μερικά χρόνια να γυρίσει για να πάρει το γιο του, να πάρει το παιδί του πίσω. Αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτε, άλλωστε έχουν χάσει οι Ιάπωνες στο πόλεμο, η Αμερική έχει τους τρόπους να επιβάλλει ακόμη εξιδιωτικό επίπεδο πράγματα και στο τέλος η Madama Butterfly κάνει χαρακτήρι. Φεύγουμε από αυτό και πριν πάμε, γιατί σε λίγο έχουμε έναν καλεσμένο που θα μας πει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Έχω πει και άλλες φορές ότι ξέρετε στην παρέα μας, την ραδιοφωνική, είναι ένας από τους πολύ αγαπητούς συνθέτες, ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Δηλαδή μας κάνει την τιμή να είναι στην παρέα μας. Αύριο λοιπόν θα κυκλοφορήσει, ο Πέτρος Βαγιόπουλος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μια δισκογραφική δουλειά με το γενικό τίτλο Σμίλη, και το σμίλεμα ξέρετε θέλει χρόνο. Δεν αντεμπήκαμε, γράψαμε 8, 9, 10 τραγουδάκια, φύγαμε. Το έχει ξεκινήσει και το σμιλεύει κομμάτι κομμάτι. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, μέσα από το 8, από την εταιρεία και το site και τα λοιπά, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του καινούριου τραγουδιού που ανήκει και αυτό στην Σμίλη, που λέγεται Γυάλινη Κλεψίδρα, τραγουδάει ο Ορφέας Περίδης, που νομίζω είχε πει και το καλημέρα. Μαριάτζελα, το θυμάσαι που μας είχε ξετρελάνει εκείνο το καλημέρα του Βαγιόπουλου? Νομίζω είχε ξεκινήσει η Σμίλη τη διαδρομή με τον Περίδη. Ο Περίδης λοιπόν το τραγουδάει, οι Σουαρέ έχουν κάνει τα ωραία μουσικά μαγικά τους, εδώ συμμετέχουν και κάποια πολύ ενδιαφέροντα έγχορδα. Να διαβάσω έτσι ποιο είναι βέβαια το ωραίο, ότι ο Πέτρος Βαγιόπουλος μου λέει, εντάξει, αύριο είναι, ακόμη δεν παρουσιάζεται το τραγούδι, στην εκπομπή μας όμως μου λέει, παίξ' το άμα θέλεις. Δεν μπορώ να σου στείλω το βίντεο κλιπ που είναι ωραίο. Του λέω, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν θα το παίζαμε. Θα το δω κι εγώ αύριο μαζί με όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος που θα τα ακούει σήμερα το τραγούδι θα φτιάξει το δικό του βίντεο κλιπ στο μυαλό. Οπότε αύριο που θα μπορεί επισήμως να το δει, εν ολίγης το ακούμε πρώτοι, παιδιά. Γιατί είσαστε οι φίλες και οι φίλοι του απολύτως σχετικό και του Πέτρου Βαγιόπουλου και σου λέει, δεν πειράζει, οι φίλοι να το έχουν ακούσει και μια μέρα πριν την επίσημη. Πώς θα το λέγαμε, παγκόσμια πρώτη, ναι.
Έλα ζωή, χτύπα μου την πόρτα. Χτύπα και μπες, είναι ανοιχτά. Της γιορτής να ανάψουν τα φώτα. Έλα ζωή, κράτα με σφιχτά. Κάνε τώρα μια στροφούλα και ένα βήμα εμπρός. Απ' τη μέση να σε πιάσω και να αρχίσει ο χορός. Χτύπα μου την πόρτα, χτύπα και μπες, είναι ανοιχτά.
Λέει Μαρία Τζέλα, πάλι μελωδικό. Τι θα γράφω, Βαγιόπουλος, λέει Μαρία Τζέλα. Αμέλωδο.
Αχ, βρε ζωή, γυάλινη κλεψίδρα, τούμπα γυρνάς. Κι όλα απ' την αρχή τα παλιά τα κάνει συντρίμια κι η λησμονιά γίνεται ευχή. Κάνε τώρα μια στροφούλα και ένα βήμα εμπρός. Απ' τη μέση να σε πιάσω και να αρχίσει ο χορός.
Γράφει ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Όταν το 2002 γνώρισα τη Μερόπη Γραμμένου, ρώτησα αν μπορεί να γράψει στίχους πάνω σε μουσική. Βέβαια, είπε, της έδωσα αυτή τη μουσική, σε λίγες μέρες ήταν έτοιμο. Για να το συμπεριλάβω στον κύκλο Σμίλη, έκανα ως συνήθως πολλές μουσικές παρεμβάσεις. Τελειοποιήθηκε μόλις φέτος. Ο Ορφέας ο φίλος μου ήρθε σαν έτοιμος από καιρό. Οι Σουαρέ πάντα παρόντες, όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Η Μερόπη παραμένει πάντα συνεργάτης απαράμιλη και το 8ο μας συνδράμει με αγάπη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους υπέροχους μουσικούς μετά το ρεφρέν.
Του γυρνάς κι όλα απ' την αρχή.
Να ακούσουμε το φινάλε. Λοιπόν, ευχαριστίες του Πέτρου Βαγιόπουλου, στην Ηλιάνα Μιχοπούλου, στα Ματέλα Σπίνουλα, Μελίνα Χαρικοπούλου Κουλίτσου, Παναγιώτη Καρελά και Αλέξη Βάκη που έκανε και την ενορχήστρωση των Εγχόρδων. Και βλέπω γράφει για το βίντεο κλιπ, λέει, του Γιάννη και του Λευτέρη, συγκίνηση και θαυμασμός. Αυτό δεν μπορώ να σας το δείξω. Σας είπα όμως, φτιάξτε τη δική σας εικόνα, γιατί τα τραγούδια έχουν και μια αξία, πολύ μεγάλη αξία, χωρίς να συνοδεύονται από εικόνα. Και μετά να δούμε, όταν θα μπορούμε αύριο να δούμε και το βίντεο κλιπ, ποιες εικόνες που φτιάξαμε εμείς μπορεί να σκέφτηκαν και οι δημιουργοί του βίντεο κλιπ. Θα έχετε ακούσει, να πάμε σε ένα πολύ πρακτικό θέμα για να προλάβουμε και μέχρι τους τίτλους, ότι κάποια προϊόντα θα φτηνίνουν και αυτή είναι μία πρωτοβουλία των ίδιων των σούπερ μάρκετ, αλλά και των εταιριών βέβαια που τα προμηθεύουν. Επί του παρόντος έχει, λέει, 123 κωδικούς προϊόντων. Διευκρινίζω ότι δεν πρόκειται για τα προϊόντα που έχουν την ετικέτα του σούπερ μάρκετ, αλλά αξίζει να δούμε και για το πόσο αυτό μπορεί να διευρυνθεί. Θα πάμε, λέει, μέχρι σε 600 κωδικούς. Πώς δουλεύει αυτό το σύστημα, είναι υποχρεωτικό και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιάννη Πηλίδη, που είναι ο πρόεδρος των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ Ελλάδας, να μας εξηγήσει μερικά πράγματα, να μας πει και πώς δουλεύει όλο αυτό. Κύριε Πηλίδη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, δούμε, για χαρά.
Και εμείς, όσο περισσότερο... περισσότερους κωδικούς έχουν τα φθηνότερα προϊόντα, θα είμαστε καλύτερα, και το ξέρετε. Αυτό λειτουργεί υποχρεωτικά, γιατί νομίζω είναι πρωτοβουλία των αυτών που προμηθεύουν τα προϊόντα, αλλά και των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ.
Ναι, είναι μετά από συζήτηση που έγινε μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθεύτριων εταιριών, πάρθηκε αυτή η απόφαση. Η αλήθεια είναι το μεγάλο μέρος, έτσι, αυτών των εκτόσεων, ναι, τους δίνει μηχανία και όχι το σούπερ μάρκετ.
Εντάξει. Δηλαδή, τίμιο που το λέτε κιόλας. Μ' αρέσει που το διευκρινίζετε.
Το λέω εγώ, ο οποίος πάντοτε έλεγα ότι υπεύθυνη για την ακρίβεια είναι η βιομηχανία, διότι μάλιστα, εκεί έχει μεγάλα κέρδη, και όχι τα σούπερ μάρκετ, διότι εκεί είναι τα μικρά κέρδη. Όσο και αν ο καταναλωτής πιστεύει ότι τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ κερδοφόρες.
Ότι πλουτίζεται, ότι πρέπει να βγάζετε.
Αν ρίξει κανείς μια ματιά στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ, θα δει ότι η κερδοφορία τους είναι της τάξης του 1-1,5%, ενώ η κερδοφορία στη βιομηχανία είναι πολύ μεγαλύτερη.
Α, μάλιστα.
Αλλά συγκεκριμένο όμως τώρα να πούμε που είναι και το σημαντικό, είναι ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες θα μας δώσουν τις εκπτώσεις, τις οποίες εμείς θα μετακυλήσουμε στο καταναλωτικό κοινό. Και έχουμε μαζέψει προϊόντα τα οποία είναι κυρίως ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα ζυμαρικά, το αλεύρι.
Και γνωστές μάρκες είδα, δεν είναι δηλαδή, γιατί με ρώτησε μια φίλη, μου λέει θα τρώγονται αυτά, θα καθαρίζουν το σπίτι. Είναι μάρκες πολύ γνωστές, δεν είναι δηλαδή δευτερότητες.
Είναι μάρκες πάρα πολύ γνωστές. Ξεκινήσουμε με 120 κωδικούς και θεωρώ σταδιακά μέσα στον επόμενο μήνα θα πάει γύρω στους 500 με 600 κωδικούς. Να. Αυτές είναι μια συμφωνία καταρχήν για 2 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και μετά ανάλογα πώς θα πάει αυτή η ενέργεια και πόσο θα την αγκαλιάσει το καταναλωτικό κοινό, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
Αν ένα σούπερ μάρκετ δεν θέλει να το, γιατί αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχει βγει νόμος, φιρμάνι, προεδρικό διάταγμα.
Μα δεν μπορούσε κανένα από αυτά τα μέτρα, δεν είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή, κανέναν επιχειρηματία δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις, κάνει κάτι αν δεν το επιθυμεί, διότι δεν γίνεται αυτό.
Αυτό κατά τη γνώμη σας σημαίνει ότι θα υπάρξουν και σούπερ μάρκετς που δεν θα έχουν αυτές τις μειώσεις του συγκεκριμένους κωδικούς.
Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει κανένα για τον εξής λόγο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ μεγάλος. Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
Αυτό ήθελα να πω. Σε μια γειτονιά βλέπεις 3, 4, 5.
Το λιγότερο, ναι. Οπότε ο ανταγωνισμός είναι τόσο πολύ μεγάλος, ώστε θα αναγκαστούν όλοι να το εφαρμόσουν. Και δεν υπάρχει λόγος και να μην το εφαρμόσουν, δηλαδή να πάνε να πάρουν την έκπτωση από τον προμηθευτή και να μην τη δώσουν στον πελάτη.
Να βγάλουν παραπάνω, αλλά θα χάσουν μετά σε αξιοπιστία, σε πελατεία.
Και δεύτερον, η εταιρεία η οποία δίνει την έκπτωση θέλει να δει αυτή η έκπτωση της να περνάει και στο στάθι.
Βάζει όμως και το σούπερ μάρκετ το κάτι της του, δηλαδή μειώνει και αυτό σε ένα μικρό ποσοστό.
Ένα μικρό ποσοστό βάζει και το σούπερ μάρκετ, αλλά κατά 95% είναι από τη βιομηχανία.
Οπότε εκεί αυτό θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, δηλαδή εσείς που έχετε ένα σούπερ μάρκετ και εγώ έχω δίπλα, μου κάνει μια έκπτωση, ξέρω εγώ, 10% η εταιρεία, εσείς το κάνετε 11% και εγώ το κάνω 12%. Θα υπάρξει και τέτοια ως ανταγωνισμός?
Φυσικά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι στα συγκεκριμένα προϊόντα ενιαίες οι τιμές σε όλα τα σούπερ.
Μάλιστα. Άρα αυτό το από 6 μέχρι 15 παίζει.
Παίζει βεβαίως.
Μάλιστα. Οπότε η συμβουλή είναι στους καταναλωτές να το ψάχνουν λιγάκι. Τα μικρά σούπερ μάρκετ.
Ούτως ή άλλως ο καταναλωτής πρέπει να ψάχνει. Από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή από το τέλος του 2021 που ξεκίνησε αυτό το ράλι των ανατιμήσεων, ούτως ή άλλως ότι ο καταναλωτής ψάχνει. Και το κάνει κιόλας. Το βλέπουμε δηλαδή ότι παίρνει τα φυλάδια όλων των σούπερ μάρκετ.
Και κάνει έρευνα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πηλίδη,
επειδή
τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πιστεύετε ότι είναι κάτι που δεν το είπαμε να το πούμε σε 2 λεπτά, να μην ολοκληρώσουμε έτσι, γιατί μπορεί κάτι να μου ξέφυγε και εμένα, ή μιλάμε όταν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό ξανά, το καλύψαμε το θέμα?
Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πηλίδη. Γεια σας.
Εγώ. Γεια σας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ, λίγο πριν πάμε στα αθλητικά μας. Baby, 22 Οκτωβρίου του 1969, το δεύτερο άλμπουμ τους κυκλοφόρησαν οι Led Zeppelin. με τον πρωτότυπο τίτλο, ήταν το δεύτερο, Led Zeppelin 2. Έψαχναν αυτό και βρήκαν ένα καταπληκτικό πρωτότυπο τίτλο. Ωραίο ήτανε. Ημέρα κυκλοφορίας, ναι, εξαιρετικό είναι η αλήθεια. Ο Jimmy Page, ο κιθαρίστας τους, έκανε και την παραγωγή. Πολλά δημοφιλή τραγούδια, εμένα αυτό, από τα αγαπημένα μου. Γεια σου, 298. Ξέρω, Ρος Πάνθυρα, αν έχεις ερωτηματικό ή όχι. Α, είναι, λέει ο Μάνος Λουίζος, εκτός εποχής το σήμερα για να ακούμε μια φορά το έτος. Αν ακούς την εκπομπή, Ρος Πάνθυρα, δεν ακούς μια φορά το χρόνο, Μάνο Λουίζο. Οπότε πρέπει να επανεξετάσεις τα ακούσματά σου. Ο Αλέξανδρος, χαίρε Ανδρέα, λέει, καλά τα πας, ο χημικός ευνουχισμός θα βοηθούσε στην περίπτωση των παιδόφιλων βιαστών. Ο Γιάννης κάνει πρόταση για ένα βιβλίο, τους δοσύλλογους του Χαραλαμπίδη, του ιστορικού. Είχαμε μιλήσει προσφάτως και με, το, και με την απελευθέρωση της Αθήνας, είχαμε κάνει και αναφορά στο βιβλίο. Μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό, εξε κάποιες παρουσιάσεις τα στοιχεία που δίνει και ο ίδιος όταν γίνεται η παρουσίαση, κάνει πολύ κόσμο να, πώς να πω, να μένει με το στόμα ανοιχτό. Είναι πολύ τεκμηριωμένα τα στοιχεία αυτού του βιβλίου. Εγώ δεν θέλω, λέει, τις εκτόσεις τους. Η Λίνα από το Βόλο. Έπεσε ο τζίρος και αυτό κατάλαβα, αργά μας σκέφτηκαν. Αν μπορείς, Λίνα μου, να μην θες ή έχεις τα χρήματα να παίρνεις τα πιο ακριβά ή έχεις άλλους τρόπους να καλύπτεις τις ανάγκες σου. Μάλλον πρέπει να σε πάρουμε τηλέφωνο για οδηγίες. Ορισμένα από το Messenger και το Facebook, ο Ιωάννης, α, για τους Led Zeppelin μας ενημερώνει αυτό που σας έλεγα μόλις τώρα και αυτό που ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη, καλό απόγευμα και σε σένα, η Πέπη. Φωτογραφία. Αχ, αυτό το καταπληκτικό μωράκι στο καροτσάκι στο... Τι είναι, μετρό είναι εκεί? Ποιο είναι? Δεν μου δίνεις περισσότερα στοιχεία. Ο Δημήτρης. Όχι, δεν μου πήραν τίποτα που με άκουσες το πρωί της Κυριακής, Δημήτρη μου. Ίσα ίσα αντικαταστάσεις κάνουμε. Και είπα καλά του κάναν του Αντρέα. Α, τι έκανα? Α, σου έκανα λογοκρισία για τη λογοκρισία και με κόψανε. Αχ, ρε Δημήτρη μου, πρέπει να το παλέψεις λίγο ακόμα. Άμα θες να πω, Δημήτρης προτείνει να μου κόψετε και τα καθημερινά, κάνω μια φορά το χρόνο, να ξεκουράζετε κι εσείς, να ξεκουράζομαι κι εγώ. Εδώ ξεράθηκαν τα πάντα, μας λέει ο Κώστας. Ένα χρόνο έχει να βρέξει, το λάδι θα πάει 20 δολάρια το κιλό, μάλιστα. Και το Θανάση, και προχωρώ αμέσως να παίξω μπάλα. Ευτυχώς στη ζωή και στο ραδιόφωνο. Α, ο Θανάσης πρέπει να είναι όχι απλώς ξάδερφος. Έχω αδερφό Θανάση και δεν το ξέρω. Ευτυχώς, λέει, στη ζωή και στο ραδιόφωνο υπάρχει δική σου εκπομπή, αληθινή και αντικειμενική. Εμένα μου λέγανε να το γράψεις στο δελτίο τύπου για την εκπομπή, δεν το έγραφα, Θανάση. Αλλά εσύ που είσαι γενναιόδωρος, σου λες για άλλον μιλάω. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να βγαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς να μας δίνει το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας. Τι είναι αυτό, παιδιά? Ό,τι και να είναι, ωραίο είναι, αλλά θέλω το Δημήτρη σε άδειο γήπεδο για να ακούγεται η παρουσία του. Γεια σου, Δημήτρη.
Και κλεισμένο το θυρών που λένε, έτσι.
Έτσι. Σε θέλω μόνο για το απολύτως σχετικό εδώ. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Για πες μας, λοιπόν, πού βρισκόμαστε.
Τώρα, εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε τη εβδομάδα από, με Champions League καταρχήν, έτσι, με ωραίες αναμετρήσεις.
Σήμερα, αλλά ξεκινάμε.
Τετάρτη, και μετά το βασικότερο είναι ότι την Πέμπτη, και είναι το ελληνικό ενδιαφέρον που είναι ο Ολυμπιακός,
βέβαια,
ο Παναθηναϊκός. Που δίνουν τα παιχνίδια κρίσιμα.
Μάχες.
Παρά που είναι αρχή, δηλαδή, κοιτάξτε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δύο ήττες. Πρέπει να κερδίσει, ρε παιδάκι μου. Είναι τώρα.
Γι' αυτό ήταν έτσι συγχυσμένος ο κύριος Λουτσέσκου και έκανε φασαρίες στο.
Ο Λουτσέσκου γενικότερα έτσι, ενώ είναι μια προπονητάρα.
Κοίτα,
έχει βρει τον τρόπο του.
Να σου δώσω εγώ μια εξήγηση. Δεν ήταν θέμα ιδιορυθμίας. Είχε περάσει ένα δύσκολο δεκαήμερο. Είχε κάνει και δηλώσεις που αφορούσαν τη διοίκηση. Ότι άμα κάτι δεν αυτό, εγώ πάω στο Βουκουρέστι και δεν με νοιάζει. Υπήρχε θέμα υπήρχε ένα περίεργο κλίμα εντός με το οπαδιλίκι όλο αυτό της Κυριακής. Κατάφερε να γίνουν και δηλώσεις ο αυτός είναι ο προπονητής μας και τα λοιπά. Α, μπράβο.
Γενικότερα
για να τα ξέρεις
δει,
ότι καλή είναι η διορυθμία, αλλά επειδή και εμάς η επικοινωνία είναι η δουλειά μας.
Όχι, 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 δεν είπα ακριβώς η διορυθμία. Ναι. Ξέρει γενικότερα αυτά που λέει. Γενικότερα
καλά,
για,
δεν
τα,
είπε.
Για τα κύπελα,
εκεί
για
τα βάλε, δεν είπε
για τα
πρωταθλήματα. Στη συνέδευξη τύπου δεν είπε. Ήταν χειρονομίες στον κόσμο, τέτοιο. Εντάξει τώρα.
Λέω αυτά που λέει κατά καιρούς είναι.
Ξέρει
έχουν δίνει, ναι. δίνει το στίγμα του.
Ναι.
Λέω ότι,
μα είπε συνέντευξη, έτσι με λέει. Take it or leave it. Ναι, αλλά να επιληφθούν και οι αρχές, γιατί δεν μπορεί ο καθένας. Μπορεί να βγει ο καημάς τώρα εδώ. Και να αρχίσει να κατεβάζει γαλλικά και να μου πει: εγώ έτσι είμαι take it or leave it. Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν κάποια όρια.
Γι' αυτό γενικότερα και η γενικότερα αθλητική δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχει.
Ναι.
Ο εισαγγελέας για να ελέγχει όχι μόνο αν πετάξουμε εμείς ένα καπνογόνο στο γήπεδο
αυτό
ή
έτσι, πάλι...
αν θα κάνουμε κάτι με αυτό, είναι. Και το τι λέμε. Ή ως προπονητές ή ως παράγοντες. Υπάρχουν διώξεις παράγοντων. Δηλαδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μία από τις διώξεις που είναι
όχι
Μένεθ,
ο δικός μου πάλι, δεν τον είχανε, του είχαν κόψει κάτι, αλλά το ζήτημα είναι να γίνονται παντού, γιατί άμα κάποιος αρχίσει και κάνει πάρει μια τέτοια γραμμή
πολιτική,
μπράβο ωραία τα λες βέβαια. Έχεις σπουδάσει νομικά Δημήτρη ή είναι απλώς ότι είσαι καλλιεργημένος άνθρωπος? Έλα, για πες μου σήμερα έχουμε τίποτα να κοιτάξουμε ή θα πούμε αύριο?
Νομίζω
για...
από αύριο γενικότερα και να δούμε, είπαμε και είναι και κρίσιμες έτσι αναμετρήσεις, όχι για όλους, περισσότερο έλεγε τον ΠΑΟΚ από τους τρεις. Τους άλλους τους παίρνει, δηλαδή ο Παναϊκός άμα χάσει από την Τζέλση, δεν χάθηκε ο κόσμος, μέσα στο πρόγραμμα είναι να χάσει από την Τζέλση.
Αλλά για φαντάσου όμως να κάνει το αντίθετο,
αλλά αυτό, αυτό
θα πάρει
είναι
τα πάνω
στα υπέρ.
Του που το χρειάζεται.
Μία βαριά ήττα εδώ δημιουργεί προβλήματα, ενώ μία ήττα διαχειρίσιμη.
Σωστά.
Είναι ότι εντάξει, δεν χάσαμε από την Τζέλση.
Να
που θα έπαιζε κανονικά, θα έπαιζε λίγο το που
Τσέλσι είναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Μάλιστα. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει θέματα γιατί. Ξέρεις, δεν ήταν μόνο η ισοπαλία με το Λεβαδιακό, ήταν το πώς έγινε.
Η ισοπαλία είναι το λιγότερο.
Η δηλαδή ανατροπή είναι.
Η ισοπαλία είναι το λιγότερο γιατί μπορεί να βάλει άλλους δύο γκολ κατά τύχη, εσύ να έπαιζες.
Ή να κάνει μια μισή αντεπίθεση και να βάλει δύο γκολ.
Ναι. Όμως το άσχημο με τον Ολυμπιακό είναι ότι για 40 λεπτά είχε στη διάθεσή του να γυρίσει την ισοπαλία και εδώ που τα λέμε ο Λεβαδιακός είχε καλύτερες ευκαιρίες για να πετύχει τρίτο γκολ.
Καλά, όταν σε πιάσει ξέρεις η πρεμούρα, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και λες Γιούργια παιδιά πρέπει να βάλω γκολ, αν ο άλλος έχει σύστημα και καιροφυλακτή και αυτό έκανε ο Λεβαδιακός, μπορεί να σου την κάνει τη στραβή. Αλλά αυτό που ενόχλησε τους οπαδούς του ήταν ότι κερδίζεις 2-0. Είσαι Ολυμπιακός και είσαι και στο Καραϊσκάκης.
Εγώ να πω την αλήθεια με το 2-0.
Και δεν ήταν 1-1, ήταν 2-2.
Δηλαδή δεν το συνέχισα.
Λες εντάξει, εδώ τέλειωσε το παιχνιδάκι, ναι, πάω να δω τίποτα άλλο.
Ναι, για 3-4 γκολ. Ναι.
Και,
και
μπαίνεις μετά και λες άμα...
Και λέω, όχι, να πω την αλήθεια, ξανά έκανα... ξαναδείκα μέσα, λέω, έκανα λάθος. Λέω, κάτι έγινε λάθος, δεν γίνεται, λέω.
Ναι,
έγινε 2-2 το παιχνίδι, 2-0 στο 20 εντός έδρας. Και μετά να χάνεις, όχι να χάνεις, ισοπαλός 2-2, λέω κάτι τρέχει.
Σήμερα φέτος, σε αυτή τη σεζόν, οι ομάδες που έχουμε συνηθίσει να λέμε μικρομεσαίες, και καλύτερη μπάλα παίζουν.
Καλό είναι αυτό.
Και αυτό φυσικά είναι καλό. Και πιο οργανωμένες είναι και βλέπω ότι έχουν ποδοσφαιριστές υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο τεχνικών, αλλά και σε επίπεδο αθλητικότητας. Και αυτό, ξέρεις, θα αλλάζει τα πράγματα. Γιατί παίζουν πιο μεθοδευμένα, έχουν περισσότερη σκοπιμότητα και πρέπει μετά να κάνεις διάφορα κόλπα. Και δεν έχουν όλοι ένα καημά να τον βγάζουν.
Και Αγγλία δεν γίναμε ακόμη. Ότι να τα περιμένεις όλα να γίνουν.
Για να δεις. Εδώ αλλά... την έχουμε κερδίσει στο Wembley. Δεν γίναμε.
Όχι, λέω, αγγλικό Premier League.
Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να είμαστε μπροστά κιόλας και να λένε μετά οι Άγγλοι να γίνουμε Ελλάδα, να ανέβει το επίπεδό μας.
Μακάρι, Αντρέα μου, να υπάρχει έτσι αυτή η αισθητή βελτίωση στο πρωτάθλημα. Είναι καλό για όλους στο ποδόσφαιρο.
Εκεί και πρέπει να βοηθήσουμε σύριες, λίγο και με τη διαιτησία, πιστεύω εγώ. Παίζει μεγάλο ρόλο.
Ακόμα και αυτό μία σε σχέση με παλαιότερα. Να λέμε πάλι καλά. Ναι. Υπάρχει πάντα και το καλύτερο. Τώρα υπάρχει το VAR και δικαιολογήσει λιγότερες.
Και αυτό μερικές φορές εξαφνιάζει όμως έτσι. Γιατί λες αφού είναι το VAR τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Τέλος πάντων είναι μια κουβέντα αυτή.
Μεγάλη κουβέντα είναι.
Ναι. Θα την κάνουμε σταδιακά σε επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
Χαιρετώ, για χαρά, για χαρά.
Είναι 22 Οκτωβρίου του 1983 και στον πίνακα των καυτών 100 επιτυχιών στην πρώτη θέση βρίσκεται η αγαπημένη Bonnie Tyler με αυτό το τραγούδι. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous. Αυτή η αισθαντική αισθησιακή βραχνάδα. Φυσικά συνδυασμένη με μια εξαιρετική τονική ακρίβεια. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Βασίλη, εκ Θεσσαλονίκης όπως μου γράφεις. Ο Χρήστος, καλησπέρα Ανδρέα, πως η ανομαλία Θεέ μου, δεν διαφωνώ με την περίπτωση Χακαμάντα, πλην όμως πιστεύω πως οποιοδήποτε ανώμαλος θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά, μερικοί αθώοι δεν αντικαθιστούν τους αμέτρητους, δικαιοσύνη ή θάνατος τεράστιο δίλημα. Λίγο θα δούμε και ένα θέμα που άπτεται αυτόν που συζητούσαμε και νωρίτερα. Θα δούμε όμως βέβαια γιατί είναι υποέρευνα. Καλησπέρα Ανδρέα μας λέει ο Μίτσος, επιτέλους ανακούφιση. Μέσα στα 123 προϊόντα που φθήναν 4 lipstick. Ναι, τώρα με το κρύο θα πρέπει να ενυδατώνουμε τα χείλη αγαπητέ Μίτσο. 10 σάλτσες. Μην μου πεις τώρα αυτό δεν σου άρεσε. 25 μαλακτικά ρούχων. Όχι, έχει και καθαριστικά σπιτιού. Έχει και ειδικά τα καθαριστικά που είναι απαραίτητα. Είναι πανάκριβα. Τώρα έχει λέει και κάτι σοκολατίτσες. Τι να κάνουμε εμείς ομικιμείς οι γλυκατζίδες. Δηλαδή να πηγαίνεις να παίρνεις τις καλές χλωρίνες. Και εμείς μου κάνει εδώ η Μαριάτζελα. Σου φέρνω εγώ μου λέει τη φτηνή. Την επώνυμη αλλά τη φτηνή σοκολάτα να μπαίνεις να κάνεις εδώ εκπομπή. Γιατί με χλωρίνη δεν θα μπορείς. Λοιπόν, ο Βαρθαλάκης από το προφίλ λέει του Τάσου, η απάντησή του. Η γνώση του Ανδρέα είναι ξεχωριστές, ενημερωμένος και δουλευταράς. Γράφει ο Επιτρόπ τέτοια πράγματα στο προφίλ του για μένα και του έχω πάει μια σοκολατίνα κάτι. Να μου τα λέτε αυτά παιδιά, γιατί μετά από χρόνια είπα να κάνω κι εγώ ένα προφίλ στο Facebook, υπάρχει εκεί, αλλά μην νομίζετε ότι μπαίνω κιόλας. Οπότε όταν πούνε και κάνα καλό, κάνα ωραίο, δεν το γνωρίζω. Ρε τον Τάσο, τι καλό παιδί. Μην νομίζει ότι απουσιάζω κάθε απόγευμα. Εσύ και η κυρία Καραγιάννη μου χρωστάτε εργατόρες. Μη σε νοιάζεται στο πώς της Έλενας. Θα στις δώσει αυτή όλες μαζεμένες. Επειδή θέλουμε όμως και το χρόνο. Λοιπόν, καλησπέρα Μαριάννα και συγγνώμη. Πόσο λέει σας νιώθω με τα ποδοσφαιρικά και με χρώμα και με πάθος. Μας δουλεύει η Μαριάννα, αλλά έχει εξαίρετο χιούμορ. Εσείς, λέει, έχετε το πακέτο νομικά καλλιεργημένος και καλός δημοσιογράφος. Πόσους συγγενείς καλούς έχω και δεν τους ξέρω. Τι να σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα δεν θα πάμε για καλό στην ΕΡΤ Πύργου. Όχι, δεν φταίει η ΕΡΤ Πύργου καθόλου, που είναι μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων που κάνει απίθανη δουλειά. Το θέμα είναι πολύ σκληρό και πολύ πικρό. Θα υποδεχθώ τον συνάδελφο, τον Μπάμπη Πλάγο, που ανήκει στην ΕΡΤ Πύργου. Θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με παραγγελία, νομίζω, ο εισαγγελέας Πατρών, γιατί δεν ξέρω εκεί πώς είναι οι αρμοδιότητες. Ζήτησε να ερευνηθούν οι θάνατοι τριών βρεφών σε Χαΐα και Ηλία. Θα μου πείτε τώρα αυτό τι και γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμπτωση, ο συνάδελφος θα μας τα πει γιατί τα ξέρει καλύτερα. Μια γυναίκα που έχασε δύο μωρά, ένα ημερών και ένα μηνών, ήταν μαζί με μια φίλη της που είναι και συγκάτοικη και τα λοιπά, και στα χέρια της πέθανε και το μωρό της φίλης της. Και ξαφνικά δημιουργήθηκαν, καταλαβαίνετε, οι πόνοιες αυτά, τηλεοπτικές εκπομπές κάνουν έρευνες και βέβαια ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Πατρών, ο κύριος Νικολάου, ζήτησε να το ψάξουν. Αλλά στοιχεία για όλο αυτό, για όλα αυτά, έχει ο συνάδελφος, ο Μπάμπης Πλάκος. Καλό σου απόγευμα, Μπάμπη. Μπορεί να έχει σκοτεινιάσει, αλλά εμείς θέλουμε να λέμε ότι είμαστε απογευματινή εκπομπή, γι' αυτό σε υποδέχομαι έτσι, αισιόδοξα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλό απόγευμα από τον Πύργο, καλό απόγευμα, να είστε καλά.
Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί ξέρεις, θυμίζει μία που ακόμη είναι στα δικαστήρια.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Την διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πατρών,
ναι,
ο κύριος Νικόλας Νικολάου, με αφορμή την υπόθεση αυτή με τα τρία βρέφη που είπες και εσύ, Ανδρέα.
Mm-hmm.
Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Νικολάου διαβίβασε το σχετικό αίτημα προς τους προϊσταμένους της εισαγγελίας πρωτοδικών Αχαΐας,
mm-hmm,
την κυρία Θανασοπούλου, και την εισαγγελία πρωτοδικών Ηλίας, τον κύριο Λιανόπουλο, για να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας την περασμένη Παρασκευή σε μια τηλεοπτική εκπομπή ενός ιδιωτικού, mm-hmm, καναλιού. Τώρα, τι έχει συμβεί? Πράγματι, μια κοπέλα 23 ετών, η οποία είχε χάσει τα δυο της παιδιά, το ένα ήταν 19 ημερών και το άλλο ήταν 2 μηνών,
mm-hmm,
έχασε και το... Μάλλον
στην αγκαλιά της πέθανε το μωρό της φίλης.
Πέθανε ένα μωρό της φίλης της, ναι, σωστά.
Να.
Η φίλη της είναι από την Αμαλιάδα, η 23χρονη είναι από την περιοχή της Αχαΐας και γι' αυτό είναι
έχουμε
στις δύο...
Τις... Ναι.
Ναι. Είναι η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης σε δύο περιοχές.
Η αρμοδιότητα διαφορετικών,
σωστά,
νομικών οργάνων.
Τώρα υπάρχει εκεί και μια η καταγγελία μάλλον από την 23χρονη και από τη φίλη της,
ναι,
ότι το πήγαν το παιδί, τον νεαρό, τον μικρό Παναγιώτη, ήταν 1,5 έτους.
Μάλιστα.
Τον πήγαν στο νοσοκομείο ενώ είχε τις αισθήσεις του και ότι ήταν το παιδί καλά.
Από και την άλλη πλευρά, ευθύνη έχουν οι γιατροί.
Σωστά.
Αλλά το νοσοκομείο Αμαλιάδας είπε ότι έφτασε νεκρό το παιδί εκεί. Έγιναν απλώς προσπάθειες ανάνυψης, οι οποίες δεν...
Ακριβώς. Και μένει να διερευνηθεί τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, ξέρεις ότι η υπόθεση αυτή πήρε τεράστιες διαστάσεις σήμερα.
Να.
Και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα, παίζει σε site ως πρώτο θέμα, στα τηλεοπτικά κανάλια κτλ.
Ναι, γιατί μας θυμίζει και την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια και αφορά, έτσι, μια μητέρα βέβαια. Αλλά, ναι, και αυτό έχει εδώ κάποιες διαβολικές συμπτώσεις που δεν αποκλείεται, ναι, να είναι συμπτώσεις, έτσι αλλιώς. Ναι. Αλλά ναι, είναι και μια ευαισθησία γιατί αν έχεις να κάνεις με μωρά, καταλαβαίνεις ότι όλοι... Και φαντάζομαι η εντολή του κυρίου Νικολάου για διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ανατροφοδότησε πια, ότι εδώ είναι και θεσμικό το ενδιαφέρον. Ναι. Δεν είναι...
Τώρα να σου πω, Ανδρέα, ότι επειδή είπα νωρίτερα ότι έχει γίνει γνωστό το θέμα σήμερα, έγινε γνωστό, ναι, το θέμα σήμερα, ότι το μεσημέρι είχαμε μία άλλη εξέλιξη σε ένα ιδιωτικό σταθμό,
μάλιστα,
στη χώρα μας, Είχαμε άλλη μία γυναίκα η οποία είπε ότι στα χέρια της 23χρονης, 24χρονης,
ναι,
από την Πάτρα,
ναι,
πέθανε επίσης και το δικό της μωρό.
Α, άλλη η περίπτωση αυτό, τέταρτη.
Ναι, είναι τέταρτη περίπτωση.
Α,
ναι. Αυτό όμως το λέμε με κάθε επιφυλάξη, γιατί έγινε σήμερα το μεσημέρι, ναι, και έγινε και μια καταγγελία σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Θα πρέπει να διερευνηθεί.
Που δεν ξέρουμε τη σοβαρότητα, το πόσο είναι αληθινή. Αυτό, ναι,
αλλά
γιατί
σίγουρα θα διερευνηθεί έτσι και αυτή η καταγγελία.
Ναι, βέβαια, αφού ξεκίνησε τώρα.
Αυτή η υπόθεση λέγεται ότι από την καταγγέλουσα λέγεται ότι έγινε το 2021, πριν από 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Και χρονικά φαίνεται ότι είναι η πρώτη περίπτωση, αν σχετίζονται όλα τα γεγονότα, έτσι.
Και μετά συνέβησαν όλα τα άλλα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ναι. Αν κάποιο, υπάρχει εδώ κάποιο σύνδεσμος, θα είναι άλλη μια φρικτή ιστορία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτε γι' αυτό. Θέλαμε όμως να έχουμε δώσει το στίγμα, και αυτό που μας έδωσε εσύ τώρα ως πληροφορία είναι καινούριο. Δεν έχει πολύ γραφτεί, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Ακόμη είναι λίγο πίσω και τα sites και τα λοιπά. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Από κοινωνικό ενδιαφέρον, όχι από την, ξέρεις, καμιά φορά το δράμα τραβάει με έναν άρρωστο τρόπο το ενδιαφέρον μας. Εμείς δεν θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και θα περιμένουμε και τα στοιχεία και τις αρχές να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη Πλάγο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Να δω, να προλάβω να δω και τα τελευταία σας μηνύματα. Α, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, γιατί είπα ότι σας αμέλησα. Ο Κώστας από την Κυπαρισία, που οδηγεί και ταξί και άρα είναι και από τους καλύτερους διαφημιστές, ξέρετε, παιδιά, οδηγός ταξί. Μπαίνει στο ταξί, άμα ακούει το σταθμό και τα λοιπά, είναι σαν να σε διαφημίζει η τσάμπα, και λέει να βάζει ο Ανδρέας και ελληνική μουσική. Πώς θα ζήσουν, λέει, οι Έλληνες τραγουδιστές, το σχολιάζουν και οι πελάτες. Κοίταξε, πρέπει να σου πω, έχουμε μια αναλογία. Εμείς κρατάμε και μια ψηλή σχετικά αναλογία. Μπορεί να έχουμε συχνά ένα ροκ ύφος, αλλά ξεκινήσαμε με Λοΐζο ακούγοντας Πουλόπουλο, που νομίζω θα άρεσε στους πελάτες. Εντάξει, ακούσαμε και ολίγων από όπερα, αλλά παρουσιάσαμε το τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου, τη Γυάλινη Κλεψίδρα, με τον Ορφέα Περίδη. Όλοι είναι Έλληνες, και η Μερόπη Γραμμένου και η Σουαρέ παίζουν μουσική, και μάλιστα το βάλαμε να τα ακούσουν οι πελάτες σου πριν κυκλοφορήσει, αγαπητέ Κώστα. Δηλαδή, αν κυκλοφορήσει αύριο και το δουν στο YouTube και αυτά, θα πούνε ρε εσύ, είχα μπει στο ταξί του Κώστα και τα άκουσα πρώτος. Άρα δεν είμαστε και τόσο, εντάξει. Μετά έχουμε 3 εις βάρος, ας το πούμε έτσι, του ελληνικού. Αλλά δεν το αποφεύγουμε. Εμείς το αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι και μας ταιριάζει κιόλας, γιατί έχει τον ελληνικό στίχο, το λόγο και τα σχετικά. Είπα σε σένα, αλλά κάτσε να δω μήπως κάτι. Όχι, δεν έχω αφήσει τίποτε. Και τη Λίνα τη διάβασα και... Α, όχι, όχι. Δεν έχει το όνομα, αλλά δεν πειράζει. Καλέ, το έχει σκοτεινιάσει εδώ. Πέλεκας Κέρκυρας. Είναι μέρα και βλέπω ένα απίθανο ηλιοβασίλεμα. Ναι, τώρα ο ήλιος, παιδιά, πριν 7 παρά. Και όταν θα αλλάξει και η ώρα 30 Οκτωβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Δεν αλλάζει, παιδιά, η ώρα. Όχι. Εκεί να δείτε. Θα έρχομαι και θα σας λέω καληνύχτα. Είναι το απολύτως σχετικό. Και θα πει ο Κώστας δίκαιος. Τώρα δεν λέγαμε για το ελληνικό. Ναι μωρέ, αλλά σαν σήμερα το 2000... η REM, πώς είναι, Rapid Eye Movement, αυτό υπάρχει και στην ιατρική επιστήμη, όταν ανοιγοκλίνουν γρήγορα τα μάτια, αλλά αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος. Οι REM λοιπόν επέστρεψαν στην πατρίδα τους, και η πατρίδα τους, παιδιά, είναι η Αθήνα, της Τζόρτζια, μην τρομάστε, όχι η δικιά μας. Και εκεί έπαιξαν 3 τραγούδια στα σκαλιά του δικαστικού Μεγάρου, ως μέρος ενός τοπικού φεστιβάλ, επειδή είναι τα μέρη τους. Λέει, θα έρθουμε να σας παίξουμε 3 τραγουδάκια. Και 6 χρόνια πριν οι REM είχαν βρεθεί στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών, στο Billboard 200 όμως, με το άλμπουμ τους Monster, που έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια, Εγώ αυτή είναι η ατασταλία, επειδή το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι, σας το αφήνω έτσι ως αποχαιρετιστήριο για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Από Κατερίνα Ιωαννίδου θα ακούσετε τα νέα και το δελτίο για να ενημερωθείτε για όλα. Θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Occupied my time. This one goes out.